Ja, man skulle jo være troet, at det har været spillet for mange år siden.
Ja, det har jeg ikke undersøgt, om det er analoge eksempler. Det sker jo, at der er skakhistorien, der opstår lignende partier.
Jamen, det er romantisk præget, ikke?
Jo, det er den gamle romantik på skakbrædet. I gamle dage, der havde man jo den fordel, at man skak skulle egentlig være sådan, at der ikke var noget, der hed skakteori, som man selv skulle finde på. Det ville gøre spillet meget morsommere. Og det ville også resultere i, at dem, der virkelig har skaktalent, kommer frem, og ikke dem, der altså bruger en masse tid på at dygtiggøre sig på det. Det ville give nogle morsomme turneringer, hvis man for eksempel befalede folk at spille i Erik 2 til Erik 3 i første træk, som faste åbning.
På den anden side, så er du jo også manden, der vil gå bagud. Du vil gerne gå tilbage til anerne.
Ja, det er jeg. Jeg er en stor beundrer af vores gamle kulturarv. Og det gælder både for eksempel digtningen, og det gælder også for skakken. Jeg synes, de største tænkere som filosofer, som verden har haft, er fra gammel tid, selvom de ikke alle sammen har været lige vellykket. For eksempel må jeg sige, at det har rystet mig noget, at en filosof som Platon har grundlagt den vesteuropæiske filosofi uden at se Bibelen.
Se i Bibelen. Jamen, der fik du virkelig forbundet skakspillet med Bibelen. Det chokerede jo ligefrem mig. Kan man gøre det?
Rent filosofisk kan man da se, at den rystende kendskærning, hvad det kan føre til, at den vesteuropæiske filosofis grundlægger ikke er inde i Bibelen. Og sådan, han var sådan set uskyldig i det, har jeg fået at vide på Askov Højskole, fordi han lagde sin filosofi ned i skrivebordskuffen, men så var der jo altså en meget god ven af ham, som sagde, at det kunne være interessant for Vesten at vide. Og så blev det altså offentliggjort. Og det blev mennesker så betalt af, at de glemte at holde sig til Bibelens ord, som er forkyndt af Jesus Kristus.
Du vil altså sige sådan noget, forstår jeg, at det er noget med teknik kontra kærlighed.
Ja, det nytter ikke noget, at man spiller skak for eksempel, hvis ikke kærligheden er med til spillet.
Det er altså ikke nok at være datamat, at have en hjerne som en datamaskine og kunne matematik. Der skal mere til, før skakspillet ligesom løser noget op.
Ja, det skal der. Det gælder jo for alt, hvad man foretager sig her i livet. At hvis man ikke gør noget med hjertet, hvis hjertet ikke er med i det, man gør, ja, så har det ingen blivende værdi.
Du mener altså, at der er mange skakspil, som er vundet, men som værdier, så er det nul?
Ja, det er der. Altså, en af de store gamle mestre var jo Marozzi. Og han var så stor en tilhænger af slutspil, at han direkte stilede mod slutspil. Og derved går skakspillet jo glip af det berigende midtspil.
Du er den slags mennesker, der godt kunne have fundet på at tage dit bedste skakspil frem, dit bedste parti frem. Og så var det parti, du havde tabt.
Ja, det kunne det meget vel være. Og derfor vil jeg sige til min gamle klubkammerat Michael Kærby, at han har grund til at være glad for, at han er med til at berige skakverdenen med sådan en parti som det her. Og det kan måske være det parti der, når han har forvundet chokket, hvad han måske allerede har, som han glæder sig mest over. Og det er jo det, der står i loven, tab og vind med samme sind.
Kunne du sådan lige ryste ud af ærmet, du skal ikke spille det igennem for os, men finde et parti, du har tabt, som du selv synes er smukt?
Ja, jeg synes, det var smukt af mig i 1964 i Olympiaden i Tel Aviv. Da tabte jeg en officer til stormester Ullmann i 7 træk ved en fejl, som eks-verdensmesteren Capablanca har gjort. Og der var jeg da så fornuftig at opgive.
Altså, man kan opgive meget hurtigt og dermed vise, at
Ja, altså man må acceptere, når man må acceptere i spillet, når spillet er tabt. Det tjener ikke noget formål, som nogle gør praktisere og sidder og spiller videre med en eller to officerer i undervægt. Det er ikke i spillet sådan.
Sig mig engang, er der ikke nogen mennesker, der spilder deres tid ved at spille skak?
Det er der mange, der gør. Jeg vil komme med et godt råd, tror jeg nok. Og det kan omsættes til mange ting. Og det har jeg også læst i Bibelen, og der står, trak det ikke efter tom ære. Hvis ikke hjertet er med i en sag, og man føler sig beriget ved at spille skak, så er det ingen god hobby. Men jeg vil sige, at skakspillet kan for alle unge mennesker have sin berettigelse, indtil man når for eksempel, vil jeg skønne, til at man står over for at rykke op i mesterrækken. Så vil jeg sige, der må de unge mennesker tænke sig om. For så det er på det tidspunkt, hvor man er ved at få færden af, hvor rigt skakspillet kan være, og hvor berigende det kan være. Og der må man altså gøre op med sig selv, om man elsker skakspillet så højt, at man kunne tænke sig at rejse verden rundt for at spille skak. Og det har jeg altså ikke kunnet tænke mig. Det gjorde jeg op med mig selv i 1956, da jeg var 22 år, at det var ikke et liv for mig.
Man har jo altså også hørt om enkelte, måske mange, som har brugt hele deres liv på at studere skak, Og misbrugt deres evner. Kan man ikke sige det sådan?
Jo, det er lignelsen om talenterne, ikke? Hvad det har værdi. Altså, der kan man jo sige, at et skakspil, der ikke er indholdsrigt og beriger dem, der elsker skak, altså det, vi kalder næsten, det har jo ingen værdi. Altså, et skakspil, det kan være morsomt og dejligt at vinde et parti for en selv, men det er jo ikke glæde næsten, det er jo en tom glæde. Derimod, hvis man spiller sådan en parti som det her, og så man måske i overvis vil blive husket af nogen, for at det her, han spillede det der dejlige parti. Og de unge mennesker, når de lærer at spille skak, så vil de komme og sige, var det dig, der spillede det der dejlige parti? Ja, så har det haft en vis berettigelse, at man har spillet skak.
Jeg ved ikke, om det er ret af mig at sige den lille søde historie om Norman Hansen, vores ældre dygtige skakspiller, som var med i skakolympiaden. Ja, hvornår var det?
1927 i London, ikke?
Ja. Og så mange år efter, så møder han i København en ung mand, som skal spille mod Norman Hansen. Det var jeg tror ikke, at du var med i den turnering, Børge, men inde i København. En stor international turnering. Og så kommer en af disse unge gæster hen og siger, denne Norman Hansen, jeg skal spille med, er han i familie med den berømte?
Ja. Det var en meget fin turnering, Norman Hansen spillede i London i 1927. Men her, Norman Hansen hører jo til den slags mennesker, han spiller jo skak lige så længe han kan, ligesom Jens Enevoldsen, fordi de elsker jo simpelthen spillet. Og hvorimod mange spillere, man kan se på for eksempel Axel Nielsens spillestil, hvis jeg må være så fri at nævne et navn i den forbindelse, så må man sige, at han har ikke kombinationstalent og ikke angrebstalent. Og det har vist sig, at han har mistet interessen for at spille aktive turneringer. Hvorimod sådan en spiller som Eigil Pedersen for eksempel, og så han vil altid vende tilbage til skakspillet, han kan simpelthen ikke lade være, fordi det drager ham, og han har angrebslysten, og det, man kan sige, man kan blive træt af de store turneringer, men en lille turnering vil han ikke kunne holde sig væk fra.
Du glæder dig måske til, at du skal møde ham i hans veteranklasse om nogle år.
Nu er jeg jo ikke blevet mere end 42, så jeg er jo ikke helt passé endnu. Det kunne da godt være, altså, hvis jeg får tid og lejlighed, at jeg kunne tænke mig at være med i en lille turnering, men det skal være en lille turnering for de store turneringer. Dem er jeg færdig med at deltage i.
Du mener altså sådan set ikke, at mennesket spilder tiden ved at spille skak?
Jeg mener altså, når det ikke har nogen betydning for en, så har man kun én værdi at lægge til grund, og det er, om man kan berige nogen med at spille. Og man det kan glæde nogen. Selvfølgelig kan der komme det ind i billedet, at nu har jeg jo et navn inden for skak, og derfor kunne jeg måske gå hen og tjene nogle penge på at spille. Og så kunne der jo blive talt om det daglige brød, og det er jo en helt anden historie. Men jeg vil da tro, at mange skakmester, som er nået højt op, ja, de har simpelthen svært ved at slippe det, fordi de har vendt sig til at tjene en masse penge på det. For eksempel Bobby Fischer tjente jo millioner på det i Reykjavik, men vi ved jo alle sammen, at han fik et plet på sit navn ved den opførsel, han viste. Og der er det, jeg mener, så vigtigt må skakspillet altså ikke blive, at man driver psykologien alt for vidt.
På den anden side, så er du ikke den type, der går hen og taber et parti til en modstander, fordi det er synd for ham.
Ja. Det er et meget morsomt tilfælde, hvor Bent Larsen og jeg er noget uenige. Og nu ved jeg, at Bent Larsen har fortalt, at det var et af hans største psykologiske triumfer, dengang vi spillede sammen i Holstebro. Og der skete der det, at jeg havde stået meget skidt og var klart nedspillet. Men så gik jeg hen og vandt en officer, sådan at jeg stod klart til gevinst. Og så tilbød jeg remis, fordi jeg synes ikke, det lignede noget, jeg skulle vinde det parti. Men det afslog han, og så tabte jeg. Og der har vi altså en forskel, en nuance, en stor temmelig stor forskel i vores syn på skak. Fordi Bent Larsen han siger, at rent psykologisk er han parat til at bruge det, hvorimod jeg siger, at venskabet tæller mere. Fordi jeg var ikke interesseret i at knægte Bent Larsen på den måde. Jeg vil gerne vinde et dejligt parti for Bent Larsen, men jeg bryder mig ikke om at vinde et parti ved lutterhæld.
Eller det, som i skaksprog hedder svindel.
Ja, psykologiske fif. Altså jeg kan da godt se, hvis man er professionel skakspiller, og ens renommé står på spil, så kan man være nødt til den slags ting, men det er bare ikke noget for en amatør.
Og du betragter dig virkelig som amatør?
Absolut som en amatør, ja.